Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan bir aýlap gören taýýarlyklaryndan soň döwlet kararsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini belläp geçdi. Bu ýyl bayramçylyk ýurty köp duýulmandyr. Ýylat köpçüliginiň agyr ykdysady kynçylyklar bilen bagly gündelik aladalarından başga da öňki ýyllardan tapawutlykda uly dawaralar hem bolmandyr. Köçelerde adam az bolup öňkileri ýaly ýylatyň dürli gatlaklaryny gatnaşdyryp gurnalýan çäreler hem geçirilmändir. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Türkmenistan Türkmenistanyň dürli welaýatlarından habar berýärler. Ýurdun gündogorunda Livap welaýatynda bayramçylyk güni 27-nji sentýabrda döwlet edaralarynyň işärleri öňki ýyllardan tapawutlylykda köpçülükleýin çäreleri gatnaşdyrylmady, bayramçylyk dawaralary hem uly bolmady. Erden sagat 9-da Türkmen awadyň esasy meýdançasynda döwlet baýdagyny galdyrmak dawarasy geçirildi. Gül gowşuryldy, esasanam ýaşlar we ýaşullar gatnaşdyrıldy diýip Adatlygyň Livapdaky habarçysy maglumat berdi. Onuň söýlerine görä öňki ýyllardan tapawutlylykda Türkmenabatda bayramçylyk konsertleri hem bayramçylyk feýerwerki de bolmandyr. Köçeler boş görünipdir, ýollarda piýada we awtolog az bolupdyr.
Diňewer Lewabyň söwda merkezinin girelgesinde 50 adamyň toplananlygy gözeýildi.
Dip xabar çaýtdy. Şerehem bahadırlarda bayramçılığa qabat qıt xaritlerin sevdası hem yolu qoyulmandır. Adatçı bayramçılıklarda yurt yaşayıcıları bir neçə aylap satılmayan adı xaritlerinin kəvirini satın alma üçin seyrek mümkinçiliğe ev olyardı. Köp maşgala yetir yetmezçilik zerarlı bayramçılığı duymadı. Tevitin iladının ağlağı köpçülük aşa gariplikte yaşayar işsirlik, korrupsiya ve barxa ağırlaşan sosial meteleler velayetin iş okuyipli iladını sonki yıllarda zähmet migrasiyasına mezur edip de dünyadaki global iqtisadi krizis daşarı yurtlardaki işçi migrantların ve onların kazancına qarşılı Türkmenistan'daki maşgalalarına ağır tiyatir etdi. Bu aralıkta qarşılık güne Türkmenabatda polisiyanın ilada gözokçuluk arttı.
Akşam saat 9'dan son köçede. Şol sahanına avtologlarının yanına duran adamlar öylerine dargadırlı. Polisiya ses katıldıcılar bilen duyduruş verdi.
Dip adatlığın Livap vilayetindaki habarçası gurrun verdi. Onun sözlerine göre şu gedek, devlet bayramçılığından yöneki adamların gören pidatı kanuna göre göz önünde tutulan dinç güne bilen çeklenipdir. Marda bayramçılık günü sevda ve hizmet uğrunda işleyen yerli kerhanaların işi çeklendirildi. Restoranlar, kafeler, çayhanalar, toy ve beylik salonlar, çürük pişiren kerhanalar akşam saat 9'da yapılmalı edildi.
Kerhanalara dine saat 21.00 çilini işlemeye ruhsat verildi. Telekeçiler in olmanında bayramçılıkta kazanç etmeyi umid edipdi. Indi köpler bayramçılık günlerinde işinin çakırdığını ve öylerinde kalmağı mecbur bolýandyklaryna nägilelik bildirdi.
Dip mardaky habarçymyz aýtdy. Adaty günlerde yerli karhanalar akşam saat 11-e çenli işläp bilýär. Bayramçılık günü güýçlenen polisiýa gözekçiliginiň öňkü tutsaklary şol sanda bir günüň bayramçılık münasibetli tutsak hanalardan boşadylan raýatlar hem duýdy. Habarçynyň söýlerine görä polisiýa olara bayramçılık günü öýlerinde galmagy buyurdy. Polisiýanyň gözekçiliginiň güýçlendirilenligi şäheriň ýollarynda we piýadalar üçin geçerligilerde hem duýuldy.
Bayramçılıklar polisiýa üçin girdiji çeşmesine öwrüldi. Olar bayram günleri adaty günleri garanında adımları has gysyarlar. Köp adam sol gün öýünde galmagy makul bildi.
Dip adatlygyň habarçysy gurrun berdi. Ýurdun häkimetleri bir aýlap gararsyzlyk gününi bellemäge öňünden taýýarlyk gördüler. Taýýarlyk döwründe gara sanawlarda ady bolan adamlaryň iýdarlanmagy, narkodispanserlerde hata alynan ýa-da öň tutsaklygy başdan geçiren adamlara batyr şahatam güýçlendi. Welaýatlarda başga sebeplerden barp ýaşaýan adamlar gowuldy.